الدعوة وربي بارك فيها، علماء فاضل حفظوا عليها. دعوة وربي بارك فيها، علماء فاضل حفظوا عليها. وادي نصيحة بنصح بيها، ما تنسوا الفضل للي راعيها. وادي نصيحة بنصح بيها، ما تنسوا الفضل للي راعيها. ما تنسوا الفضل للي راعيها. سلفي وأقولها لأي جليس، دعوة عظيمة وفخر أنيس. سلفي وأقولها لأي جليس، دعوة عظيمة وفخر أنيس. شفت القيم أبو إدريس، عقل وحكمة مسخروا ليها. عقل وحكمة مسخروا ليها. دعوة وربي بارك فيها، وعلماء فاضل حفظوا عليها. دعوة وربي بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنا بن سنتيبولي الله سبحانه وتعالى دي جلس سنيونة محمد صلى الله عليه وسلم di dalal suñu mbokk julit fi ci jami' Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Comme programme bi ngeen min ñu tam ko def ak yeen ci wéru koor wu jot, di jema nafar len ci suñu walu diine ak suñu mbokk julit ci samedi ak dimanche bu jot ci wéru koor ba kérok yalla subhanahu wa ta'ala di jéxal wéru koor gi. Tay nak mu nekk suñu ñettelu jotaay ci wéru koor gi, ñu war ci and ak al-ustad Omar al-ustad Mor Kebe hafizahullah ci waxtaan wu am solo mu wara jëm ci shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, muy personnalité yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu am. Duñu guddal ci wax ji, xana di fatali mbokk yi rek ni ñi nga xamne ño and ak ñun ci waxtaan wi, comme niñ ko baxo di def mu nekk juroom benn at ci len, muy wa mid nga xamne ñom ñoy sponsoriser waxtaan yi fi nekk, di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala tawfiq ak qabul. Di ñaan mbokk yi ñu xerawlu te teewlu, di bàyyi xel bu baax jataay yu mel ni nga xam ni jataay yu sàkku xam-xam la, jataay yu jàng diine la, lépp luy teggeenu jàng xam-xam ak diine ñu gën koo bàyyi xel. Di ñaanal yàlla subhanahu wa ta'ala sun ustaaz, yàlla defal ko tawfiq. Bismillah tabaraka wa
ta'ala khairu barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ni ngi am mbekté ci dajé biñ fi dajewat ci bërepp bu tedd bi ci wéru koor bi nga xamné wéru barkel la, comme niñ ko doon défé ci at yi passé. Di sant yàlla ci fekke bi ñu fekke wéru koor ak jàppandal bi yàlla jàppandal ci ñun ñu mën a dajewaat ci bërëb bi. Am na suñu ay mbokk yu fi daan toog ak ñun di ko teewe, yàlla def nañu dem ca kër dëgg ga ne nga barzax. Ñaanal leen yàlla subhanahu wa ta'ala mu jéggal leen, yàlla mu yëram leen, yàlla taxaw ñu tamit ci seen ginnaaw. Comme na ko suñu mbokk Munir waxee, jazakallahu xeyran, chaque samedi wala dimanche ci wéru koor ñu tàmm tànn benn thème fii ci jami Abdullah ibn Mubarak, ñu waxtaane ko fi, di fexe ba chaque fois bu ñuy tànn ay thème ñu jël thème yoo xam ne dina am lu ñu ci mën a jëlee ci njàng ci xam-xam. Léeg-léeg sax na ni mu koy traité, bon ñenn ñi mën nañ gis ne mën na xaw a technique wala yu mel noonu ci niñ koy jàmbatee, mais lu ñuy wax rek mooy xam-xam yomb bopp baaxu ci comme na ko ñenn ñi bëggee. Xam-xam def ci effort mënu cee ñàkk bu ci nit ki bëggee am barke, mais loo xam dañ la koy yombalal ba du laaj ci yow benn benn effort, loolu wóorul. Te bu ñu maintenir suñu niveau xam-xam ci niveau boobu baaxul. Dubluma ci nag ne xëy na damay wax loo xam ni lu jafee dégg la wala lu naqaree dégg la, mais bëgg lu yomb torop ci xam-xam baaxul. waaw léegi thèmes yi nga xam ne moom la ñu tànn léeg-léeg foog mu xaw a xam-xamee tuuti ndax àdduna noonu tëddee comme dañ bëgg jëriñante tamit ci wàllu njàng ci xam-xam ak gëstu tànn ay thèmes yoo xamante ni du nekk chaque fois thèmes yi répété wu di bamtu ndax léeg-léeg da ngay posé wu question yenn thèmes yi lan moo tax fu buñ ko xasee xewal benn gox proposé la benn thème bu ko ñenn déggee conférence bi neex leen dañ koy importé importation la ñuy def dañ lay woo téléphone ne la thème sàngam lañ bëggaat nga ñëw répété waat même thème bi te defoon nga ko bañ déglu ko ñeneen ni woowaat la ne la même thème bi même thème bi thème bi di répété wu dafay mujj boo koy def da ngay toog nii di wax rek mais yow mi koy wax presque doo dem di am lenn looy jàngaat wala looy gëstu pour mën a indi ko bokk ko ak say mbokk jullit fii nag xëy na thème yi ni mu demee ay nitu xam-xam ñoom ñooy toog waxtaan ci waxtaan ak ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo koy def ñu tànn ay thèmes yoo xam ne dina xaw a am tuuti niveau ci xam-xam bu ko defee mu am loo xamante ni dañ ko ci mën a baaxante dañ ko ci mën a yokkante thème bi ñu tànnoon ren ñuy wax ci chaksiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam muy personnage yonente bi alayhi salatu wasalaam lu tax parce que moom la yàlla subhanahu wa taala tànn yebal ko te tànn gi dafa tegu ci kaw al istifa wal ixtiyaar muy tànneel yàlla daf koo tànn daf ko tànn tànnaat ko ci doomu aadama yi ba muy moom yàlla subhanahu wa taala def ko muy yonent bi ñëw beneen bi ci des mooy bi ko yàlla tànnee da ko préparé da ko waajal am na xadis bu ci ñëw mais xadis bi wérul amul cosaan sunna muy addabani rabbi fa axsana taadibi waaye li ci am mooy yàlla subhanahu wa taala moo ko tànnal boppam préparé ko boppam ndax daf ko wax ne ko alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna yàlla daf ko fàttali ñetti mbir benn bi mooy fekk ko mu nekk jirim amul ku ko yar ku ko mën a taxaw yàlla jël ko yaral ko boppam loolu jubluwaayu borom bi subhanahu wa taala la ndax mission bi ko doon xaar loolu digganteem ak boromam la subhanahu wa taala moo tax boo gisee dafa bokk ci xereñu yàlla mu judd fekk waajuram bu góor dundul bi mu dem ba am ñeenti at juróom benn at waajuram bu jigéen faatu mu dem ci Abdul Muttalib ba muy am 8 ans et quelques muy juróom ñetti at yu teg Abdul Muttalib faatu mu dem ci Abi Talib Abu Talib amoon njaboot gi dis ci moom attanu leen xamul sax nu mu leen di def daanaka bi fa yonente bi alayhi salaam nekkee da ko doon jàppale ci gérer famille bi mais daanaka xawu ko woon mën a yar ndax njaboot gu bari te amul woon doole loolu ñu bëgg ci jàngee ne kon yar bi mu yaru ak li nekkoon ci moom ci ay qualité ba jaaxaloon waa Makka ñu naw ko wekk ko di ko jox sax ay tur fan la ko jëlee kon doo mën a tudd kenn ne kooku moom moo ko ko jox moom moo ko def ci moom ci ñi nga xamante ni jaar na ci seen loxo koy mën a wax ne kii moo ko defar moo ko préparé moo ko yar ndax li mu waxoon mooy ma min mawludin yuladu illa wa yuladu ala alfitra lim ci teg mooy fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi kama tuntiju albahimatu bahimatan jamaa fa hal tajiduuna fihi min jadaa wala fa hal tajiduuna fihi min jadaa mooy ne buy dikk dikkaale ak benn feuille boo xam ne bu vierge la dikkaale ak set ak laab gi nga xam ne moo war a mën a dëppoog fitrawu yàlla mooy dëppoog li yàlla subhanahu wa taala bëgg jàmm ne ci li nga xamante ni mooy soppi melokaan boobu mooy ñiy yar mooy yaraatekat yi ñaaraatekat yooyu mu tudd ci waajur ñaari waajur yi muy ndey ak bàyyi loolu min baabi taxlib mais nekkul ne ñoom rek ñooy soppi nit ki ci nature boobu ci cosaan boobu muy indaale waaye comme ñoom ñooy ëpp ñi koy def moo tax mu ne fa abawaahu mais nekkul ne képp ku judd rek say ñaari waajur ala mikk ñoom ñoo la war a yar pour mën laa soppi imma ñaari waajur yi wala ñu taxaw seen place yonente bi alayhi salatu wasalaam mën nga wax ne amul woon loolu bi mu ñëwee tamit teel naa tumuranke ndax bi mu fekkul bàyyam judd taxu koo toog Makka ci wetu ndayam daf koo jël yóbbu ko ci Saadiya jox ko soxna su doon Halimatu Saadiya léegi Halima yor ko foofu di ko nàmpal mu nekk fa def fa ay at gisul bàyyi gisul yaay xam nga teel a tumuranke ci âge bu toll noonu metti na trop waaye loolu jaar na ci alayhi salatu wasalaam bi mu ñibbisee jógee ci bërëb boobu mu demoon fekk mu am ñeenti at ñaari at la defaat ak waajuram bu jigéen faatu ci tukki boo xamante ni moom la woon ak waajuram ak Umm Ayman waajuram faatu situation boo xamante ni bu mel noonu bu metti la mu ñàkk waajuram ci tukki seen tukki yu metti yooyu tukki bi ñu demoon Yathrib seeti ji seen i mbokk di ñibbisi ci yoon bi bàyyam ndax bàyyam fa lañ ko dencoon muy ñibbisi ci yoon bi bi ñu ñibbisi yoon bi yàlla def ndayam faatu ci yoon bi diggante Makka ak Madina mu ñàkkee waajuram bu jigéen ci situation ak circonstance yu mel noonu alayhi salatu wasalaam, ànd ak umma ay man ñibbi si Makka, àndul ak ndayam. Bi mu ñëwee Abdul Muttalib loolu def yërmande bu rëy rëy ci xolam jëm ci xale boobu nga xam mooy Mohamed ibn Abdullah. Mohamed ibn Abdullah màgg noonu ci biir Makka, yàlla wattul ko boppam, kenn mosuko koo gis ci lenn loo xamante ni waru cee nekk, wala ñu gis ci moom doxalin boo xamante ni buñ koy yeddee la, wala fréquentation boo xam ne bu baaxul la. Bërëb yi nga xamante ni yëpp ay bërëb de décision la, yuñ daan toog di fa waxtaanee lu baax daf fa daan teew. Firnde bi mooy liñ tuddee xilful fudul, am na ñu koy tuddee xilful fudul mooy xilful mutayyabin, parce que xilful mutayyabin ñaar la, am na ci boo xam fekkee ko, am na ci bu mu fekkee. Xilful fudul dañ koy tuddee xilful mutayyabin, ndax ñit ña fa teewoon dañ leen indiloon gët parfum ñu dugal ci seen i loxo, ñu leen di tuddee mutayyabin. Xilfu boobu mi ngi jugee, mi ngi am ci ginnaaw xarbul fijaar, muy benn xeex boo amoon ci biir Makka, boo xam ne gis nañ ci daal xotti nañ ci ay worma, ay problème mi ngi commencé am ci biir Makka. Ñu ne nañ leen daje ñu waxtaan, xool nuñ def ba jàmmoo. Boobu yonente bi alayhi salaam waxambaane la. Ñu dem ci kër Abdullahi ibn Jadaan, ñu daje fa toog kilifa yi Makka yi toog waxtaan pour ne dëkk bi bu fi kenn jalgeddeete ak ko jàmbur, buñ fi seetaanati kenn muy tooñ. Yonente bi alayhi salaam fekke na loolu, te boobu xale la, waxambaane la. Ay kilifa ñu fa daje woon ci kër Abdullahi ibn Jadaan di waxtaanee loolu. Moo tax même bi ko yàlla defee yonent ginnaaw bi, mi ngi naan fekke naa benn waxtaan boo xam ne ci Makka ci kër Abdullah ibn Jadaan, ñu toogoon fa di fa waxtaane ay àqi doomu aadama yi, ku ma ci woowaatoon tey ci lislaam dinaa ko fekke ji. Mu fekke ko, teewee ko alayhi salaatu wasalaam. Ginnaaw loolu bi mu jugee ci dem ci xëy na lu teg ay ñaar fukki at, ñaar fukki at ak juróom jëm fanweeri at, yàlla def na tamit Kaaba gi am yàqute gu ci nekkoon ci taw beeg ndox meeg ak li nga xamante ni bi mooy toiture bi. Waa Makka woote benn budget dajale kër yu mag yi nekkoon biir Makka, ne nañ ko tabaxaat, ñu réfectionné ko, rénové ko, dañ ko sax toj daaneel ko. Al-Walid ibn al-Mughira moo njëkk a toj, ndax dañ ragaloon toj ko, kenn ñemewu ko woon laal, moom mu ñëw toj. Bi mu tojee gars yi xool 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 gis ne dara jota ko, ñu soog a commencé toj, ndax kenn ñemewuloon laal, ndax am na fu néegu yàlla bi àggoon ci ñoom ci warma buñ ko wormaal. Waaye biñ gisee Al-Walid mu ñëw toj, gars yi taxaw di ko déglu, bi ñu xoolee xool gis ne dara jota ko, dara ndikkalu ko, ñu daal di soog a commencé toj ko. Biñ ko tojee baa ngi ci fondement yi, ñu soog a tabaxaat. Mais tabax biñ ko tabax am na luñ ci wàññi. Mais ala kulli xal, biñ tabaxee ba pare waroon nañ jël xajarul aswad tegaat ko place am. Léegi nag ñu ne honneur bu mel nii, sag bu mel nii moom duñ ko bàyyeeg benn kër ci këru Makka yi, mu jël ko bàyyi ña ca des. Benn kër bu nekk bëgg ne honneur boobu moom moo koy am. Ñu toog ci di ci waxtaan, mujj gi genn góor bu fa nekkoon xelal leen ne léegi toog leen ñu xaar ki njëkk a dugg si ci mbooloo mi, ñu jox kooku mu teg ko. Dañoo toog rek Mohamed ibn Abdullah ne tël alayhi salaatu wasalaam. Ñu ne haadal amin, haadal amin, haadal amin. Ñu ne kii mooy ku ñu wóolu ki, kii mooy ku ñu wóolu ki. Kon nañ ko jox mu teg ko. Ci matam te boobu fekk ko sax nekk ci benn âge bi. Am na ñu wax ne boobu amoon na fanweeri at ak juróom. Am na sax ci siira ñu wax ne matu ko woon, ñaar fukki at ak juróom la amoon ci xilaaf bu ci am. Ci matam alayhi salaatu wasalaam biñ ko proposé loolu pour def loo xamante ni consensus lay doon, ñëpp a ciy ànd ci xelam mu rafet, dane leen nañ leen jël kër gu nekk ci këru Makka yi, kër yu mag yi fi nekk benn waxambaane foofu. Buñ leen jëlee ñu jël benn sër, ñu daal di koy lal, jël xajar bi muy xeer bi teg ko ci, kenn ku nekk jàpp ci lafu benn sër ñu indi ko. Buñ ko indee ba fi ñu ko war a teg, moom mu jël ko daal di koy teg. Ñoom ñëpp ñu ànd ci xalaat boobu noonu. Yàlla jox ko teranga bu toll noonu. Ñu jugee ci loolu, am genn jigéen ju nekkoon ci Madina ci Makka, nekkoon ku am dignité, nekkoon ku nit ñi nawoon wekk ko. Yàlla defoon mu ñàkk jëkk borom këram, waaye yoroon capital boo xam ne daf doon commerce, di embauché ay nit di leen yónni Cham, di leen jox ñuy dem di ko jëndal ay marchandise di ko indi Makka, muy commerce ci loolu. Maanaam daawul demal boppam, ndax sàmm bu jigéen sàmm woon ci jamono boobu, fegu bu jigéen fegu woon ci jamono jooju ak tukki ni méttee woon, mais da doon jël ay nit di leen embauché ñuy dem di ko jëndal marchandise. Yàlla boole ko ak Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Loolu tamit di wane ne ku teel a am jom la ci liggéey bu mu doon liggéey ak di góorgóor di daan dooleem. Moo tax boo gisee li yàlla subhanahu wa taala wax ci préparation bi mu ko préparé ay étape la. Ndax dafa ne alam yajidka yatiman fa awa, mooy da nga nekkoon koo xamante ni bi ku amul ku la taxawu nga, yàlla récupéré la boppam. Wa wajadaka dallan fa hada, mu fekkoon la ci anam boo xam ne buñ la ci bàyyi woon nga tegu ci lu dul yoon, yàlla moom moo la tegal boppam ci yoon, xamal la lu baax, nga nekk ci lu baax. Kon lu baax li nga nekk ci yàlla la jógee.
wa wajadaka a'ilan fa akhna mu fekkon la nga ñak mu jox la lu la doy jox la lu la doy bobu nekul alal bu joge ci asaman di wacc yalla mi ngi ko joxe ci lan ci mu am capacité wu meuna fagul bopam dundam té lol daf ci téla jog ndax dafa waxone ne kuntu ar'a ghanaman ala qararat li ahli makkah yonentou bi alayhi salatu wassalam daf doon wax ne yalla yonentou bu yobal sam nga ay gatt ndax sam gatt daf lay tagat ci nga meuna manager ay doomu adam pour meuna diriger ay doomu adam ndax da fay def ci yow qualité bobu qualité wu leader ndax sam gatt yombul da ngay ñew dakk bi bi daw jaar ni bi daw jaar na le nga wuri ji daw lu ne nga daj ko ci ciono bobu nga ci daj pour meun leena cadrer lool da fay tocc sa xol legui day tax bo jité ay doomu adama li nga ci gis ci jikko yek ci doxali ni boné jaar leen fi ñi jaar fa nga am dal bu tax nga meun leena ñom ñep uuf leen bolé leen kon mu ne yalla yonent bu mu yabal tagat na la ci sam mu sam nga sam ay gatt mu ne mom doon na sam ay gatt ala qararat li ahli makka lool ñaari ut tekki lañ ko tekki yene ci borom dañ wax ni ala qararat li ahli makka moy dal na sam ay gatt ci benn beurep bu nek ci ginnaw makka ci montagne fofu dal na fa sam ay gatt bo mi ngi nek xalé benen tekkin bi moy dañ lañ ko fay ci lool dañ ko daan neexal diko jox xaliss mana nek xalé dem amul liggey bu mu def comme sen deuk nekul deuk bo xamanteni walu commerce ak yeungatu ci walu liggey demena fa nonu mu dem ci keri ku am say xar yoy samlu say gatto yoy samlu mu jël ko nga go koy jox dara ci lool mu dem di lako samal ci Allah bi bu ngone mu indi la say gatt legui bo wadi ci meuna am lum ci daan dolem diko ci jël kon kokku teela am jom la ndax keur gi nekkon di keuru Abu Talib keur gi dafa xawon metti moy genre keur yoy nga xamanteni danaka ku nek da ngay jëm utlo indi ji ndax dafa njabotone te amul dole yonnate bi alayhi salam mag ci condition yi mel non ci sam bobu mu don sam jamono joju pour wan la samelu yalla ci mom ak preparation biko yalla don préparer alayhi salatu wassalam neena ben bis dafa am ben xalé bu mu don andal ñuy dem di sam buñu démé dañuy dem ci Allah bi dafa ay fan nek ci Allah bi dafa fanan xeyla xam nga téla tambu tumu ranké ak vie bu metti bobu lool dafa bax ci nit neena ben bis dañ tok mok xalé bi ñi waxtan mu ne ko man de bëgg na dem fekke leg leg yenn fête yi am makka nit ñi dañ fay nek di teug comme bu ciet amé ak yu mel non bëgg na dem ma fekke ko neena ben bis ñu tok ci Allah bi rek deg ay rite ak ay yu mel nonu ak ay sara xolle mu ne xalé bi mu andal est ce que di ma mëna xolal samay gatt ma dem sétane ji te ñew neena bi maxé dal di tok dafa tok rek nelaw neena amul luddul jekki jekki sentir naaj bi diko lak mu juk fekk nit ñi tassaro nañ mu dal di delu bimu ñewé koku nako affaire yi num démé mu nako waaw man day fekké wu ma ci dara dama nelaw waye bu benen yoné dina démat benen yoon mu déggati encore ay yëngatok ay yu mel nonu ay way ak yoyu mu né wat xalé bi sétal ma sama gatt yi ma démat sétane ji né dafa ñew tok melni dañu fëgg nopp bi mu néla wat dem ba suba naaj bi tang nit ñi yé ko mu juk faxasu déllu wat bimu délo né koku dootuma démat ci lu melni nga gis né kon loolu samelu yalla subhanahu wa ta'ala pour wanat la timit samelu yalla ci mom ak préparation bi fekk sax bobu wax yi ñewugul ci mom bimu biñi tabax kaaba gi mu and ak hamza la yakarna wal abbas kenn te la ci bayam yi mu and ci kenn ñuy jël ay doj parce que dañu jëlone fami bu nek jox leen ben mission muy sas leen ne leen parti bi ci kaaba gi yena koy tabax ñuy dem di uti ay xeer di ñew di tabax mu dem ñu dem ci all bi di uti ay xeer di ñew koku ne ko dindil sa sœur bi nga tarax la yo nga tek ko ñu def ci ay xeer nga yanu mu dal dikoy dindi waye daf ko dindi rek dal di daanu xam perte connaissance bis bobu la nit mujjé tek beutam ci lo xamné awram la té bobu nekagul yonent daf ko def rek évanouir alayhi salatu wassalam bimu joggé nan thawbi sama yéré ñu jox ko yéré mu dal dikoy gawantu sango wat ko mu mel la kon amna lu ko doon won né ko yow ak nit ñi personne ordinaire yi bokko len alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni timit demna ba nek makka nek waxambaane yalla dajala ko ak khadija radiyallahu anha khadija di ut ku andak ben xale bu nekkon ci mom di liggey tudon maysara pour dem sham utije ay marchandise indi ko yalla bolé ko ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mu engager ko muhammad andak xale bi dem ci yoon wi xale bi di ko setlu di gis na dal ki dafa gis ci mom qualité yo xamni bokku la qualité yim daan setlu ci nit ñi daan faral di andul di dem di tukki gis na ci mom deug gis na ci mom jup gis na ci mom wek gis na ci mom lo xamni dal melna ni ki dal mbiram doyna war jaaxal nako ñu and biñ démé ñew ñibisi yalla defat ci commerce bi barké bo xamni daf leen jaaxal xale bi dem ci Khadija ne ko man day waji nga engager ni ki mom vraiment ak gaay nga dan engager bokkum ki dal ay mbiram li ak li ak li ak li ak la ci gis Khadija bimu ko déggé dal dina ki man xalaatuma ci diko embaucher mu may ligéyal pour xaliss bëgg na ci mom lo xamni mo gën xaliss manal xolal gis gisu Khadija xam nga commerçante la mënon na né occasion baangi ni kon mëna dal di enrichir ci xaliss ci alal ndax comme amna légui ligéy kat bu melni kon man légui ma dal di riche ndax mëna légui chaque fois bu mako yonné bu ma ñëwé damay doubler sama gain damay gagner ay bénéfice damay li mais mo xalaatatu ci loolu mom borom kër la bëgg té moko mag ñi nekk ci makka ci ay kilifa yépp ñew nañ kërëm diko labat ci mu gantal leen notable yi nekk makka yépp dox nañ pour ñew parce que jigen la won manana soxna la won radiyallahu anha dox nañ ñew diko labat ci mu gantal leen waye mom mo yonne ci muhammad diko garal ngir bu fekke mën nako jël alayhi salatu wassalam muhammad and ak bayam abu talib ñu ñew dal dikoy ñaan ci ñu may leen ko ni la yonnati bi alayhi salam yalla bolé ko ak soxna soosu nga xamantene moy khadija nga gisat ci démarche bi ci le fekk mu nek ndaw à l'âge de 25 ans tak soxna su mel nonu luñu tuddé doj dañ koy faral di tuddé moy luñu tuddé num tuddé di maturité précoce la moy ñor go xamni da fay wessu say at ba da ngay and ak ko xamni sax mo la mag ci ay at lool mo nekkon ci mom té loolu Halima don nako wax Halima bimu ko yor diko nampal neena nim don magge ak ni xalé yeneen ni don magge bokul neena mom magam dafa mel lañ ko don accélérer ci ay comportement mak nim don doxale nima ko don gisee neena mom magam bokul nak maggu yeneen xalé yi ci dess alayhi salatu wassalam yalla bolé ko Khadija mu nek ak mom makka koku taxawuko jappalé ko té lol timit dañ ci déggéné soxla won na nek ak ku mel nonu ci jamono jojju ko xamne mo koy épauler jappale ko pour mission bi nga xamne mi ngi ci kanamam ndax ci jamono jojju la dogu ci ñen fukki atam yalla subhanahu wa ta'ala yebal ko def ko yeurent mo am ci njabotam yeb ci khadija lañ juddoo qasim zainab ruqayya fatima wala bokum kalsum fatima ak abdullah ben ci domam mi mo juddowul ci mom mo ibrahim bi nga xamantene ma mariyatul qibtiyya moko jur yalla may ko ci njabot yalla def na njabotam gep mu ñak leen ñu goor ñi fatu nañ laata muy nek yeurent jigi soxna yi jigen ñi fekk nañ biko yalla di yabal mu nekk yonent ñu dugg ci l'islam ñom ñep waye ñom ñep ci dundam lañ faatu bam dess kenn moy fatima mo faatu ginnawam liko yonent bi alayhi salam jito itam bari wul ndax juroom ben wër lako jito alayhi salatu wassalam soxna soso kon mom lako yalla subhanahu wa ta'ala bolel ba yalla yabal ci mom malaka mu wëndil ko wahyi waye setlu timit préparation bi préparation bi ko yalla préparé wat ci bimu koy yebal moy fekk na yonnate bi alayhi salatu wassalam dafa commencé won di beru di commencé di tok di xalat ci li xétam nek ci ban côté du côté économique wala côté développement mais côté spiritualité moy gis ne li ni xétam nek ci di jaamu ci ay mbir war nañ ko mëna xolat amna lu bari lu ci nek lo xamni japp na ni li jaarul yoon musul sujootal xaram musuñ ko gis muy dem ci ay xaram te kenn xamul lan motax bugu ko kenn xamul lan moko ko bagnlo waye xetam nek biñ ci nek timit metti nok mu commencé di xalat ci lolu di dem ci ben khuntu bu nekkon ca montagne makkay di gharu hira di fa tok di def fofu retrait spirituel mu nagn ko tuddé non ndax jamono joju xeyna amagul diine ak xam xam bu mu jamo yalla mais dan na fa def dem di def liñ tuddé tafakkur legi bu ko defé muy dem fofu comme nuko aisha radhiyallahu anha netele ginaaw bi di fa def ñu tuddé tahannuf di fa jaamu yalla di tok fofu di xol ci mbinde fi yalla yi di fateliku aduma na bi nim deme ne amna bour bo xamne mom mo def li bu dan dem khadija radiyallahu anha da koy yeb preparer ko lu muy yobbu bu deme def ay fan ci khuntu bobu bu fa toge ay fan après ñewat ci njabotam nek ak ñum ay fan wajalat delu wat lan moko commencer diko ber ci nit ñi diko isoler lan moko don ber lan moko don beug lo lolu comportement bu mo don am lolu wajalu yalla la won subhanahu wa ta'ala ci mission bi nga xamne mi ngi koy xaar alayhi salatu wassalam legui lolu ben introduction la rek ci ngeen xol yonnate bi alayhi salatu wassalam fi mu tambale ak ni mu deme ba yalla jox ko mission bobu bu fekke dañ bëgg xol jëm ji ci bopam ak nit ki fi nga xamanteni bi tollu nafa ci ne dafa sut doomu adama yeb ci ne ko yalla subhanahu wa ta'ala tagatalé bopam nang koy mëna gis ci ay étape par étape fi mu joggé ba fi mu mujjé ag léegi yonente bi alayhi salatu wasalam bu fekkee dañuy wax ci mbiram ci réalisation yi nga xamante ni def na ko ak mbiram lan moo tax mu nekk loo xamante ni lu yéeme la dañuy posé wu ay question question yi ñu posé wu mooy jamono ji nga xamante ni ci la ñëw ci la feeñ yonente bi alayhi salatu wasalam bi muy judd dafa judd ci benn xew-xew benn at boo xam dafa benn xew-xew bu rëy bu ci am mooy benn chrétien boo xamante ni ci chrétien wu yamani la doon buur foofu dafa bëggoon neexal seen buur bu mag bi nekkoon Éthiopie pour mu def ko dëgg-dëgg gouverneur am ci gox boobu mu tabaxaloon ko benn église bu mag boo xam dafa bëggoon fexe forcé arabe yi ñu dem foofu bàyyi Makka bàyyi Kaaba gi wala bokk mu koy nekk concurrence am loolu indi woon mer ci yenn arabe yi nga xam ne sax ay ceddo lañ mais mer la indi woon ci ñoom ba tax ñenn si ñoom demoon saboté église boobu am na ñoo xam dañu koo taal waaye nag mer ci loolu te comme amoon nañ kàttan mu daal di màmm takk ay soldaaram ne dafay dem toj ji kër googu ndax liñ def noonu ci la jub daal di takk dem ci yoon bi am nañu ko doon jéem a tere empêché mu dem mais ku génn di ko jéem a empêché mu duma la daal di continuer yoonam jiital ab ñeyam boo xamante ne dafay xëy na jëmmal kàttan ak force bu ñu amoon kooku bi mu ñëwee jotul dugg Makk fa mu campé woon ci biti Makk nit ñi di wax ak moom mu lànk ne dina ñëw toj Kaaba gi fa la ko yàlla subhanahu wa taala alagee mbugal ko ci mbugal mi nga xamante ni dañu koy jàng ci aram taraka fi faala rabbuka bi ashabil fiil alam yajcal kaydahum fi tadlil abraha yàlla subhanahu wa taala alag ko ci yebal ci moom ay picc yoo xam ne dañu yor ay xeer di leen ko jóor loolu tamit nga ciy déggee lan inspiration wu li ñuy tuddee guerre moderne yi ay chasseur bombardier la ñu yor def ci ay missile tim niñ di leen ko jóor loolu yàlla moo ko njëkk a tudd ci quran ci mbugal mi nga xamante ni mbugal na ko ñooñu ci xeer yi nga xamante ni picc yi tiimoon nañ leen di leen ko sànni loolu fi mu nekk nii moom la nit ñi di guerre te alquran tudd na ko ci ay siècle bi nga xamante ni mbugal nañ ñooñu mbir moo mu jeex ci at boobu la yonente bi alayhi salaam ne ñëw ci àdduna mu mel ne comme xew-xew boobu dafa am rapport ak ñëwam ndax li tax xew-xew boobu am rapport ak ñëwam yenn borom dañ ne mënuñu comprendre ñi ñëwoon nekk ay chrétien christianisme doon diine joo xam ne ci asamaan la jóge yàlla yebal ci Issa ibn Maryam donte am na lu bëri luñ ci soppi luñ ci yàq mais lu mën a am ñoom ñoo tane jaamukati xërëm yi nekkoon Makk naka la yàlla subhanahu wa taala di dimbalee ay jaamukati xërëm ci ñoo xamante ni diine jiñ nekk lu bon 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 ci ab yonent la jóge naka la loolu mën a nekkee léegi li ngay ci déggee mooy yàlla dimbaliwul jaamukati xërëm yi ci kaw ay chrétien waaye yàlla néeg lay sàmm boo xam ne kër lay sàmm goo xam ne kër googu daa am diine jum fi xaar bu diine jooju ñëwee kër googu moo koy jëmmal ci kaw suuf te diine jooju ki ko war a indi ci at moomu la ñëw ne xew-xew bii am naa lu ma ci war a lijjanti xew-xew bii am na lu tax yàlla subhanahu wa taala def ko te loolu ko yàlla subhanahu wa taala tax mu def ko man dara laa ci mu daal di judd ci at moomu alayhi salaatu wasalaam bu fekkee dañu xool xew-xew yi nga xamante ne bi moom moo xew ci jamono jooju ak nekkin bi suuf nekkoon nit ki question bi njëkk a posé wu mooy est ce que àdduna mënoon na continuer di nekk nit ni di dund te beneen diine du ñëwaat par rapport li fi doomu aadama yi nekkoon ndax li doomu aadama yi nekkoon lan la mën nga wax yahudi ñoo fi nekkoon yahudi dëgër bopp moo nekk ci ñoom ak féttéerlu malgré xam-xam bi leen yàlla jox yëpp am turiduna an tasalu rasulakum kama suila moussa min qabl ñu nekk topp moussa lu ne ñu def ko ci di ko posé ay question di ko sonal li lañ bëgg bu leen ko utalee ñu ne ko bëggatuñu ko bëggatuñu ko lañ koy wax wa idh istasqa moussa li qawmihi fa qulna adrib bi asaka al hajar fanfajarat minhu ithnata asharata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqi llahi wa la ta'thaw fi l ardi mufsidin wa idh qultum ya moussa lan nasbir ala ta'amin wahid fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu l ard maanaam dañ demoon ba beew yàlla tere leen ne leen bis sàngam bu leen ci napp ñuy ut ay pexe ka dugg ko génn ba fexe di ko def yàlla tere leen grèce bàyyi ma ñu ne ñoom duñ ko lekk waaye ñu jël ko wayal ko dajale ko dem jaay ko jël xaalis ba lekk ko maanaam noonu lañ nekkee woon ak seen i yonent ba pare nag bew fu yoon lool yahudi noonu lañ nekkee woon fa bi dulmin min alladina haadu xaramna alayhim tayibatin uxillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira ñu nekkoon kon ñoo xamante ni loolu taxoon na yàlla subhanahu wa taala teg leen ay daan jafeel lu bëri ci seen wàllu diine bi fi yonent yi nekkatul tamit ndax yonent yi ñoo leen daan jiite comme na ko yonent bi alayhi salaam waxee kaanat banu israila tasuusuhum al anbiya kullama halaka nabi xalafahu nabi yonent moo leen daan jiite saa bu fekkee benn yonent faatu na beneen yonent ñëw wuutu ko ndax biñ jógee Égypte ànd ak Moussa ak Haroun, ginnaaw bi dugg nañ fi nga xamante ne bi moom mooy Cham, muy Palestine, dugg nañ fa ànd ak Yusha ibn Nun. Léegi ginnaaw bi nga xamante ne tabaxaat nañ seen royaume foofu, ay yonente ñoo leen doon jiite. Ñu bew loolu, jàpp na ñoom ñooy peuple élu bi yàlla subhanahu wa taala tànn, mu Chaabullahi al-Mukhtar. Ba yàlla subhanahu wa taala yebalaat ci ñoom Issa ibn Maryam, Issa ñëw war a réparé lu bëri ci li yàqu ci seen diine, réparé ko ak tamit préparé ñëw Muhammad alayhi salatu wasalam. Maanaam Issa loolu la woon, dafa nekkoon intermédiaire diggante Moussa ak Muhammad. Ndax Issa yorul diine joo xam ne diine ju mat la, yorul woon mission boo xam ne mission bu universelle la, woote mosu koo jël jëmale ko ci àdduna bi. Ñi mu ñëwoon di jubbanti mooy ñi nekkoon ci biir Banu Israël te di yàqkat yi, nga xam ne ñoo doxoon diggante nit ñi ak ñu topp li yàlla bàyyi jox yonent yi pour ñu topp ko. Yàqkat yooyu la Issa ñëwoon pour jéem leen redressé li nit ñi yàq ci diine Moussa, mu defar ko, waaye tamit préparé waajal ñëwu Muhammad pour xamal leen ko. Wa mubashiran bi rasulin yatimi baadi ismuhu Ahmad musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrati, la wax ba pare dal di wax ne wa mubashiran, mooy kon damay dëggal lii conforté ko ak li mu waxoon ne wali uxilla lakum baad alladi xurima alaykum, li nga xamante ni tamit ci ay daan ak ay jafe-jafe yàlla tegoon na comme ay sanction, mu ñëw teggil leen ko, wàññil leen ko. Mais dëgg mbir mi ngi matee ci loxo kenn koo xam ne mi ngi ñëw sama ginnaaw ko tudd Ahmad, mu joxe ci ay mandarga ak ay signe yoo xamante ni yu bari la, mi ngi ci seen i téere. Kon Issa nekkoon benn phase intermédiaire diggante ñaari yonent yu mag yooyu, ndax Moussa yoroon na mission bu mag, Muhammad alayhi salatu wasalam tamit yoroon mission bu mag a mag. Léegi ki nekk seen diggante Issa ibn Maryam. Mais gi gis yahudi yàq giñ yàq diine ak beew giñ beew ak topp giñ topp loo xamante ni lu soro ak diine la, te muy sihr bi nga xamante ni mooy sihru Babel bi yàlla subhanahu wa taala waxa ne wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleyman, mooy xam-xam bu lëndëm boobu nga xam ne jinne yi tasaare woon nañ ko ci jamono yonente yàlla Suleyman, te Suleyman nekkoon seen buur bu leen jiite woon, yàlla moyoon ko nguur tàggatal ko doomu aadama ak jinne. Suleyman moomu nangu woon ci loxoy jinne yi njabar googu denc ko. Bi yàlla defee Suleyman faatu, comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee falamma qadayna alayhi almawta ma dallahum ala mawtihi illa dabatu alardi taakulu min saata falamma xarra tabayanatil jinnu la wax, waxul tabayanatil insu mais tabayanatil jinnu allaw kaanu yaalamuna alxayb. Li muy tekki kon mooy ñi mu jiite woon amoon na ay jinne yoo xam ne ñi ngi doon nekk ak moom. Bi mu daanoo ci chaise bi mu toog, tronam bi mu toogoon ci lañ xam ne Suleyman faatu na. Léegi nag ci la kenn ci ñi ko jege woon koo xam ne ku amoon xam-xam la tegtal leen fi nga xamante ni fi la Suleyman dencoon njabar googu, ñu dem jël ko génne ko, njabar googu noonu moom lañ yàqee seen diine. Amaat ci beneen interprétation bi ñu tuddee interprétation ésotérique bi nga xamante ni moom mooy indi Talmud, ñu bàyyi Tawrat bi dem ci Talmud, jóge ci loolu dem ci lu ñuy tuddee kabal. Kabal boobu noonu sihr la, mooy numérologie la. Numérologie boobu daanaka loo gisati di ko wax ci numérologie, même ci l'islam ci ñenn mutasawwif fa yaakaar ni loolu xam-xam la, batin la, ci juif yi la jóge, ci numérologie kabal la jóge, liñ tuddee la numérologie kabalistique foofu la jóge. Ñenn ci yenn firaq batiniya ñi soqe ko ci al uthman ci al astaghfirullah al ismailiya mooy al ismailiyun, ñi soqe ko ci ñoom ñoom ñoo ko dugal ci l'islam, te ñooñu borom xam-xam yi boole wuñ leen sax ci kuréel yi nga xam ne seenu askanoo ci l'islam wér na, ci ñoom la ko mutasawwifa yi jële ñenn ñi. ba pare yaakaar ne nag loolu ilmu lasrar la, xam-xam bu nëbbatu la, xam-xam bu nàngam la, fekk ne loolu cosaanam ci yahudi la. Yahudi ñoom ñoo taxrif, ñoo soppi li yàlla joxoon yonent yi, war koo jàngee jàngin bi nga xam ne mooy jàngeenu dégg ko jëfe ko, ñu bàyyi loolu ut beneen jàngin bu lëndam buñ koy jàng pour mu leen di jox di leen yóbbu ci yenn objectif. yenn ci ay julit tamit dem jël loolu ci ñoom di ko def alquran. alquran ji nekkatul pour jàng jëfe, mais jàng ay jàngin bu lëndam la ak ay façon wér de yoo koy def ak ay chiffre yooyu jëfandikoo pour di mën di réaliser ay mbir. loolu daal di duggaat ci njabar. léegi loolu nga xamante ni yahudi yàq nañ ko ci seen diine ba noppi nag comme ay ci xam-xam lañ, ñu fexe ba di ñooxu nguur yi, nguur guñ ñëw ñooxu la, ñooxu romain yi, fexe ba di leen manipuler pour seen propre intérêt. ndax li leen yàlla waxoon mooy duribat alayhim dhillatu aynama thuqifu illa bi xablin min allahi wa xablin min annas, mooy ne ñoom seen kàttan juif yi chaque fois ci nit ñi lañ koy jële, ci nit ñi. empire bu taxaw rek ñu dem laxasu la. empire britannique ci ginnaaw bi moom lañ fi jàppanteloon laxasu ci britannique yi, ba britannique yi ñoo leen yóbbu Palestine. bi britannique yi ñàkkee daanaka seen empire, ñu dem laxasu ci américain yi. chaque fois c' est comme ça, duñ nangoo mukk taxawal seen bopp, demal seen bopp. mais ku am doole rek ñu dem la xasu ci sa ginnaaw. Noonu lañ defoon ci jamono yooyu. Bi nga xamanteni def nañ noonu di manipuler aduna bi ak seen xam-xam bi, commerce bi ñu domine ko, di jëfandikoo riba ak yu mel noonu, loolu rek mooy seen mbir ba léegi. Moo tax système financière bi ci aduna bi ñun ba léegi ñoom ñoo ci nekk. Ñooñu kon yoratuñu diine joo xam ni humanité bi mën nañ leen a sauvé. Li fi nekk ci réer, nekk fi ci yàqute ci nit ñi, seen i jikko valeur yi ñu war ko dellusiwaat, juif yi mënuñu woon matal mission bu mel noonu. Parce que ay nit yu égoïste lañ, ñoom dañ gëm ne ñoom ñooy xeet bi nga xam ne ñoom rek ñoo war a tekki, ñoom ñoo baax, ñeneen ñi ci des ay bàyyima lañ yoo xam ne ñoom yahudi dañ leen war di jariñoo mais duñ leen jariñ. Xam nga kon kooku bu yoree diine, diine jooju mënu koo jël mu nekk mission bu muy dimbalee nit ñi. Naka noonu tamit bi nga xamante ne bi gàllankoor nañ Issa ibn Maryam ci mission boobu ba yàlla rawale ko. Ñi fi des a kës ñëw ci ñim jàngaloon njàngaleem, juif yi ñëw infiltré wu leen waat encore depuis ko depuis ci Paul, l'apôtre Paul bi nga xamante ni bokk na ci seen évangéli bi, kooku cosaanam juif la, mi ngi tudd Shaul la tudd, Shaul. Mais dafa ñëw wax ne moom dafa tuub dugg na ci christianisme. Kooku lu bëri ci seen i pas-pas yu yàqu moom moo ko ci dugal. Yu bëri ci pas-pas yi ñuy wax ni moom moo ko dugal ci seen religion bi. Foofu lañ commencé di leen infiltré wu ba jamono jii nii. Boo xoolee lu bëri ci Jean Paul yi ngay dégg ci seen prêtre yi seen d' origine juif la. Parce que dañuy def référence ci Paul bu njëkk boobu. Te mission bi benn mission bi la mooy chaque fois détruire seen religion bi, yàq ko. Yàq nañ ko ba dara desatu ci. Nekkul religion boo xam ne même ci xel sax, xel mu rafet sax mën na koo nangu ba koy jël di ko jàllale ci àdduna bi pour jubbanti doomu aadama yi. Paul boobu moo njëkk a ñëw génne religion bi ci biir Israël ne da koy tasaare ci àdduna bi parce que lu mel nii kenn waru koo yemale ci biir juif yi. Alors que Issa ibn Maryam ci mission mosul sol dàllam dem ci benn xeet nan da leen di war wala da leen di woo ci diine jooju, mosu koo def. Mission yëpp ci biir Israël la yemoon parce que foofu la ko yàlla yónni woon, nekkuloon mission universelle. Mais Paul moo ñëw sol dàllam ne dafay dem prêcher, sol dugg àdduna bi ne day tasaare religion bi parce que daf ko jàppee diine joo xam ne ci àdduna bi yëpp la war a jëm. Loolu noonu moom moo ko jox xëy na melokaan boobu. Léegi kon loolu bu fi nekkee ci lu ñu tuddee ay diine yu jóge ci asamaan, leneen la ci des lépp ak ceddo la woon boo xamante ni foo ko natt ci suufee rek weesu na ko, ci jaamu ay xeer ak ay garab ak ay lu ne nit jaamu ko. Da ngay jël sa ban tabax ci sa benn yàlla ba mu rafet nga teg ko commencé di ko sujjooti la ko rëkkuwool di ko jaamu, te yow nit ki yow yaa ko tabax. Loolu moom moo fi mu joon des. Yàlla def ki nga xamante ni mooy Amr ibn Luhay al Khuzaayi dem Yaman fekk fa ay xërëm yoo xamante ni ci jamono yonente yàlla Nuh la woon. Xërëm yi bi la yàlla labalee doomu aadama yi ndox mi yóbbu ko mu dem ba suulu ci géej gi ci tefes gi. Bi mu suuloo foofu cheytaane yi am ay nit yu ñu wax ne leen xërëm yooyu mi ngi bërëb sàngam dem leen ngeen jëli ji ko. Ñu jëli ko indiwaat ko ci jaziratul arab bi nit ñi di ko jaamu. Amr ibn Luhay moom moo dem jëli ji lenn ci xërëm yooyu indi ko Màkka. Comme nit ñi wóolu woon nañ ko am fuñ ko teg, waa Màkka commencé di ko jaamu mu yàq diine ji nga xam ne mooy diine Ibrahim bi fa desoon. Loolu tamit tax Màkka amatul diine ju baax ci fa nekk. Am na benn ci ñuy tuddee ay xunafa yu fa nekk continué di jéem a ngooy ci loolu mais amuñu fa benn impact, amuñu fa benn jeexital. Ñëpp ci ceddo gi lañ nekk, seen maam yi ci lañ nekk, ñu def ko sag def ko maanaam mbir mu rëy moo xamante ni jàpp nañ ni diine jooju mooy seen diinay xeet, mooy seen diinay maam. Kenn warta ñëw di ci wax lenn wala nga ci def lenn, ku judd ci loolu lañ lay yar. Léegi bu fekkee àdduna bi jamono boobu ci lëndëm bu mel noonu la tolloon, léegi question bi ngay posé wu mooy est ce que borom bi leen sàkk doomu aadama yi indi leen fi, te indi leen fi ngir lu wér, indi leen fi ngir lu wóor, te mooy ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala bañ ko bokkaale ak dara. Ndax ku xool àdduna bi ni mu tëddee di nga xam ne àdduna bi am na ku ko sàkk. Ndax organisation bi fi am rek doy na pour xam ne àdduna bi am na ku ko sàkk, am na ku établir organisation bi. Ndax loi yi fi nekk mënta définir boppam, te structure boo xam dafa organisé wu organisation bi mënta jógewaat ci biir structure bi. Ndax loolu contradiction lay doon, loolu mënul nekk. Ci benn pouvoir bu externe lay jóge boo xamante ni mooy def organisation bi, te moom du bokk ci biir organisation bi. Loolu mooy wane ni kon li fi nekk ci àdduna bi deful boppam. Évolution tamit yóbboo ko, ndax évolution désordre lay def te nekkul loo xamante ni lu am lu koy kale la. Li Charles Darwin di wax ci évolution mënul nekk. Ndax évolution bu amee naam ay étape intermédiaire yu amul benn preuve. Doomu aadama bu jugee ci bàyyima balaa muy nekk doomu aadama foog mu nekk benn jëmm joo xam ne du doon bàyyima du doon doomu aadama, te loolu kenn mosul gis ci àdduna luy wane ne loolu mës naa existé ci kaw suuf. Jëmm ju ñu mës a gas ba gis ko rek day nekk imma bàyyima wala doomu aadama, mais loo xam ne ci diggante bi la nekk mosul am. Mosul ñoo jeqi ba gis doomu aadama boo xamante ni moitié doomu aadama la moitié golo la, mosul am. amul benn preuve mais toog di xalaat biologiste bu dem ci àll bi toog di gis picc yi naaw muy xalaat ci picc yi ni ñuy naawee picc bi di beg bi dafa gudd bi beg bi dafa gàtt moom moo théoriser loolu tegu ko ci benn preuve scientifique ginnaaw bi la ko Karl Marx jël tasaare ko ci àdduna bi pour mën a tasaare communisme bi nga xamante ni ci laïcisme la tegu wala boog ci kii la tegu ay nu mu tëddati sax ci athéisme la tegu du laïcisme mais athéisme la tegu maanaam ci weddi amuk yàlla la tegu léegi foog mu jël pas-pas bu bon boobu gëm loo ko nit ñi bañ weddi yàlla pour mën a nangu communisme loolu moo tas xam-xam boobu fu mel ne Chine léegi loolu ñun ñi jël ko léegi def ko benn pas-pas bu tas boo xamante ni dañ ko jàppee benn vérité scientifique di ko jàngale ci école yi mais amul benn preuve teguwul fenn ci ay supposition rek la ko teg Charles Darwin bi mu ko bindee nit ñi faale wuñu woon sax livre bi Karl Marx moo ko may doole léegi loolu nga xamante ni ci lañ teg ba weddi yàlla loolu ay wax la yox yu yàqu la mais ku xool àdduna bi ni mu tëddee xam ne lii am na ku ko bind te liñ fiy def ci doomu aadama yi ak maanaam doomu aadama dayoo bi mu am ci kaw suuf ak population yi ñu fiy tabax ak li fi nekk ci injustice ak yooyu doonul am sens nit ñi faatu dee mu jeex yem fii mënul nekk boo gisee àdduna ni mu tëddee di nga xam rek ci tëndin bi rek ne suñu dund fii étape la foog mu am suite loolu foog mu am parce que nit ñii dañuy baax ñii dañuy bon ñii nekk ay kàccoor di tooñaate tooñ goo xamante ni dañ faatu te kenn du ko fayeeku ci ñoom loolu rek boo xoolee nit ñi ni ñuy dundee di nga xam ne seen dund fii ci kaw suuf am na conséquence yu mu am yoo xam ne après lay mën a reyee lañ koy mën a lijjanti moo tax keroog ma dégg benn philosophe bu mag boo xam ne français la muy wax ne moom athée la gëmul dara mais nee na la plupart du temps nit ki bu demee bay faatu day gëm mu ne loolu xaw ma lu tax mu ne li ci ëpp nit ki buy faatu bu demee ba nekk ci agonie dafay gëm yàlla mu ne loolu moom foog nit ki def ko mais mu ne moom pour l'instant gëmul yàlla mu ne xëy na bu demee ba toll foofu dina gëm ma ne ko wallahi boo fa tollee di nga gëm mais ngëm du la jëriñ philosophe bu mag a mag la bëgguma tudd turam léegi buur boobu nga xamante ni subhanahu wa taala moom moo sàkk kon àdduna bi sàkk doomu aadama yi indi leen fii ñu nekk fii te boo xoolee ci loo xool rek ci nit ñi àdduna bi ni mu tëddee di nga xam ne kii moom mooy yàlla ndax nekkul kooku kon foog mu taxawu jaamam ñi mooy li yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon ne inna allaha nadara ila ahli al-ard fa maqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab jamono jooju yi doomu aadama yi ci kaw suuf yépp ci liñ nekk neexul seen borom lu dul ay benn ci ahlul kitab yoo xam ña nga beru ci seen i bërëb di fa jaamu yàlla làqatu nekk ay labbe beru di jaamu yàlla demuñ sax ci niñ di leen woo ndax dañoo labbewu moo tax labbewu googu amul ci l'islam léegi ci jamono jooju kon di nga xam ne am na fiilan vide bu am ci kaw suuf boo xam ni faw am lu ñëw daal di koy fat wa illaa doomu aadama yi kon tey jii àdduna dina lëndëm kurus bu fekkonte ni lëndëm googu nit ñi nekkoon ci jamono jooju moo continué woon ba tey jii kon àdduna dina jafee nekk bu fekkee sax yàquwul est ce que dina ak si fii kon il fallait que mu am lumière bu jóge ci asamaan ñëw dimbali wàllu si doomu aadama yi ci jamono jooju te lumière boobu yàlla subhanahu wa taala ci mu ngi ko jaaree ci Mouhamad ibn Abdillah alayhi salaatu wasalaam kon mu ñëw ci jamono jooju beneen bi ci des mooy yàlla tànn ko pour wane ne défi bi yombul yàlla mënoon na ko tànn ci Romains yi tànn ko ci Perse yi tànn ko ci ñoo xam ne amoon nañ yenn civilisation yu mag yi ay nit yi xam-xam lañu woon ay nit yi diine lañu woon ña ngay bind di jàng déedéet yàlla bàyyi fi ñooñu ñëpp tànn ko ci ñi ci gënoon a ñàkk a xam ci ñi ci gënoon a suufeewu muy arabe yi tànn ko ci dëkk boo xamante ni bii daanaka mbay mu tax ñuy wax newu fa commerce bu tax ñuy wax newu fa ay sàmmkat lañ te xam nga sàmmkat day faral di dëgër xol xamuñu lu bëri jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir li ñuy wax ci chiar lépp ci poésie dañ koy mokkal yàlla dem tànn ko foofu xamewuñ leen ci xam-xamu diine joo xam ne ju tax ñuy wax la xamewuñ leen ci xam-xamu diine bu tax ñuy wax yàlla tànn ko ci ñu mel noonu ñooñu jamono jooju nekkoon nañ ci anarchie boo xam ni ay kilifa yi aada lañ amoon ci seen famille yi kilifa yoo xamante ne dañ leen di déggal ci lépp parce que yaag moom yéen a bokk famille mooy kilifa ak famille gi ñu koy déglu muy joxe ay ndigal ñuy dund xamille jaahilia joo xam ni benn nen bu ñu toj ci diggante ñaari famille daan nañ ci xeex ba tuur ci ay deret nit da daan mer jël jaaseem songanteeg nit ay mbokkam jug jël seen i jaasi dem jàppale ji ko kële ay mbokkam sol seen jël seen i jaasi jàppale ko ñu xeex bu ñu paree soog a lijjanti lu leen jotale yéen ñaar noonu lañ daan def nuñ tuddee xamiyatul jaahilia ci jamono jooju loolu la sama yoon newul ci lan moo ko jotale kenn dana wax naan in ana illa min xoseyata man sama yoon newul ci sama xeet lu mu def ak lu mu deful man daal ci laa bokk bu jubee ma jub bu dëngee ma dëng sama yoon newul ci loolu lañ doon wax ci jamono jooju kenn musul mën a unifier arabe yi boole leen ci suufu benn xukm comme ni ko ñee defee woon romain yi wala pers yi wala loolu am benn buur mu jiite leen ñoom mënul woon nekk seen biir ndax benn famille bu nekk am na fierté ak rëy ci boppam bu toll ne parewul pour beneen famille dirige ko musul mën a am kon ci wàllu diine boo ko xoolee sori nañ wàllu civilisation sori nañ seen économie suufe na beneen ba ci des tamit mooy amuñu système bu leen mën a gouverner amuñu woon lenn ci loolu malgré loolu yàlla tànn ci ñoom ab yonent yebal ko mu génn ko ci xeet ñu mel noonu yemul ci war a nekk yonent moom ci boppam loolu rek problème la am xam-xam bu mën a jubbantee nit ñi loolu rek problème la ci moom waaye ñooñu nga xamante ni bi ñooñu la jamononteel ci ñoom ñooñu la war a sukkandiku formé ci ñu tax bu ëllëgee mu mën a jàllale daawam xam nga ñooñu formé leen yombul payib yàlla génne ko ci ñooñu nga gis ne kon défi bi nekkul défi bu ndaw mu judd màgg mosuñu koo gis muy jaxasoog ay niti xam-xam ñu koy jàngal di ko formé bañ na ko ba jàngul bindul wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taxutuhu bi yaminik idan lartaaba almubtiluun bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilm yàlla subhanahu wa taala ne ko daawoo bind daawoo jàng du lire du bind du lire du bind loolu la ko wax tatlu min kitab wala taxutuhu du bind du jàng ndax nee na ko boo ko defoon bu ma la ginnaaw bi jëlee def la yonent nit ñi sikki sàkk ne ah li de boo demee dañ ko koo jàngal mais mosuñu laa gis ci lenn ci loolu nga xëy benn jour di wax wax joo xam ne kenn mosu koo dégg ci say mam kenn mosu koo dégg ci say bàyyi léegi loolu nekk mbir boo xam ne mbir bu doy waar la yonente bi alayhi salatu wasalam xëy di wax wax joo xam ne ñoom seen bopp buñ ko déggee ne lii mosuñu dégg genre wax ju mel ni parce que alquran du waxu nit alquran ni muy waxee doomu aadama du waxee noonu maanaam tëralin bi boo ko déggee di nga xam ne doomu aadama du waxee nii nit munta am inspiration ba waxee ni forme bi alquran di waxee boo ko déggee xam ne li beneen être supérieur moo ko wax yonente bi alayhi salatu wasalam indi ko ci seen biir di ko jàng ñu koy mbugal di ko fitnaal terewul ba léegi muy continuer di ko indi ñu koy proposé àdduna terewul ba léegi muy continuer di ko indi bu fekkonte ni loo xamante ni bi moom moo ko sosal boppam la imma ñu disiyaade ko ci mettitu mbugal yi ñu koy mbugal ak wax yi ñu koy wax mu bàyyi wala bu fekkante ni tamit ba léegi moo ko doon créel boppam te bu loolu mënul nekk liñ koy proposé ci àdduna ak ci alal neex ko tax mu bàyyi waaye ñaar yooyu yëpp benn doxul digganteem ak mbir mi muy continuer di ko indi ba léegi beneen bi ci des mu nekk lu am doole ci doomu aadama yi loo xamante ni ku mu ko wax te yàlla def sa nature nekk nature bu mucc ayib da nga koy jël da nga koy nangu mujj gi dañu demoon ba dañ koo daan comme propagande yi ñuy def léegi mooy dañ demoon ba dañ daan dem ci buntu dëkk ba kuy ñëw gan guy ñëw ñu ne la am na benn waay bu fi nekk fexel ba bul ko déglu am na benn waay bu fi nekk fexel ba na nga fexe ba li muy wax bu mu dugg sa nopp maanaam parce que ku ko déglu rek soo matul di nga ko topp mos nañ ko wax benn médecin bu ñëwoon ci médecin arabe yu mag yi mu daal di jël ay morceau sañ ko ci nopp yi di dox ci dëkk bi naan du dugg sama nopp ba mu yàgg muuji ne man est ce que dofuma intellectuel bu mel ne man borom xam bu mel ne man lan lay ragal ci déglu waxu nit imma mu nekk lu baax ma topp ko wala mu nekk lu baaxul ma bàyyi ko waaye bi mu ko dindee ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam dégg lu mu wax dafa tuub dugg ci l'islam ndax wax ji daf koo jaaxal wax ji daf koo jaaxal moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam noonu la nekkee nekk biir màkka yàlla subhanahu wa taala jox ko mission bi mission bi nekk lu diis loolu ci kanamam mais xoolal personnage yonente bi alayhi salatu wasalam nu ak défi yi ko yàlla jox nu mu réyee mais xoolal gis-gis bi mu am vision bi mu am bi muy commencé ci tàmbali bi ak stratégie bi ko yàlla jox mu ne bu leen fayu bu leen xeex bu leen dugg ci jàppante ñi nga xamante ni ñoo ko jege ci ñoom la tàmbalee wa andir ashirataka alaqrabin mu tàmbale si ñu ko jege gaaral leen l'islam Khadija moo njëkk a dugg Abu Bakar Ali Zayd ñooñu di dugg ginnaaw bi ku mel ne Uthman Talha Zubair Abdourahmane Maouf ñooñu ñëpp di dugg ci l'islam mu fexe ba créé benn équipe am boo xam ne da leen doon yóbbu ci Darul Arqam Ibn Abil Arqam këru Arqam Ibn Abil Arqam di leen fa formé di leen tàggat foofu di leen yar ba pare nag bu génnee toog jàpp njàmburam benn bis ñëw nañ ne ko sonn nañ ñi ñuy fitnaal di ñu mbugal ndax doo ñaan yàlla mu dimbali ñu pour wan ne la moom fi mu tegoon bëtam sori na daf ne yéen da ngeen a yàkkamti mbir mi foog mu am ay jafe-jafe yoo xam ne di ngeen ci jaar dékku ko ba yàlla àggale ko fi mu ko war a àggale mbir mi yamul fii xam nga koo xamante ni yaa ngi biir màkk li la topp mataguñu 20 personnes ngay wax wax yi yàlla tasaare li nga jox lim la jox nii li nga yor nii yàlla dina ko tas ba waxuma la màkk waaye nit dina jógee xadara mawt dem ba sanaa wala sanaa ba xadara mawt du ragal lu dul yàlla xam nga kooku kon sécuriser àdduna bi moo ko tax a jóg waxatul ci moom ci village bi mu nekk mais mi ngi wax ci àdduna bi benn bis toog na ne inna allaha zawali al ard wa sa yablugu mulk ummati ma zawali benn bis nee na alayhi salatu wasalaam yàlla taxañal na ma suuf ma gis ci côté penku gis ci côté sow gis ci bët gànnaar gis ci fi nga xamante ne bi mooy ci sud bi nee na li ma gis lépp ci kaw suuf yàlla wan ma ko taxañal ma ko sama nguuru xeet dina ci àgg muy sama xeet dina dem ba yilif loolu yëpp alayhi salatu wasalaam loolu bi mu koy wax ñaata nit ñoo ko topp ñaata nit ñoo ko gëm ci jamono jooju muy wax wax ju mel noonu nit ñi di ko dégg di ko jàpp beneen bi ci des mooy bu fekkente ni xool nañ yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee ci li mu yoroon di ci woote dafa yemul rek ci ñëw di wax nit ñi naan leen def leen lu baax bàyyi leen li ngeen di def mais li mu doon tere ci ay mbir te fekkoon xeetam di ko def lan moo ko mën a xamal ne li lu baaxul la ba mu koy tere ñaawte fi nekkoon mu leen koy tere naka la mën a xamee ni li baaxul mu leen koy tere fan la mën a inspiré woo ba xam ne li baaxul loolu question bu ñu war a posé wu la li ñaaw lépp ci seen nekkin seen doxalin da ko doon tere teggin yi mu leen daan jàngal fan la ko jëlee teggin ba ci nuyoo teggin ba ci booy dugg ci kër jàmbur nga yëglu teggin ba booy yëglu nga bañ a jàkkaarloog buntu bi taxaw ci wet gi yooyu fan la ko jëlee tukkiwul voyagé wul gis ko feneen fan la jëlee teggin yooyu mu doon jàngale beneen bi ci des mooy xam-xam bi nekkoon ci alquran mu koy wax nit ñi ci jamono jooju lim doon wax ci loo xamante ni lu weesu la ak loo xamante ni bi lu ñuy dund la ak luy ñëw yi benn exemple bu ndaw bi nga xamante ni romain yi jàppante nañoo perse yi perse yi gagné romain yi waa màkka kontaan ci lool ndax ay jaamakati xërëm lañ seen i mbokki jaamakati xërëm ñoo gagné waa église bi julit ñi waa église bi ñoo leen gën a jege ñoom église bi lañ faraloon yàlla ne wahum min baadi xalabihim sa yaxlibuun fi bidi sinin alquran ne xam nga jamono jooju jamono jàppante la sa noon booy jàppanteeg moom doo ko may lum la yeyee loo xam daf la ciy yey ne yow li ngay wax du dëgg naka la yonente bi alayhi salatu wasalaam mën a nekkee màkka xamul luy xew ëllëg mu am fit bu toll ne ñu gagné romain yi muy wax ne fii ak ay at romain yi dinañ gagné perse yi te ay noonam toog di ko xaar te li ñuy yàkkamte rek mooy mu wax lu amul ba ñu exploité ko pour waneen li ñuy wax du dëgg est ce que dina jël risque boobu bu fekkee borom xel la loolu moo lay wan ne la lii mu wax kon du waxu boppam gaa yi ne ay nee na gaa yi dinañ gagné wat Aboubacar ne leen da ngeen ci am lu ngeen di sekki sàkk kay lañu teg bu ngeen ci amee lu ngeen di sekki sàkk kay lañu teg dem teg ak ñoom jël xaalis teg ñee teg mu ne leen juróomi at daa leen may romain yi dinañ duma perse yi ñëw ci yonente bi alayhi salaam wax ko mu ne ko yokk ci juróomi at tuuti na ndax bidu sinin la wax mu dem yokk ne leen daal balaa fukki at dinañ gagné wallahi lazim laata fukki at di am romain yi duma perse yi waa màkk gis loolu xam ne lu am la mujj gi lu ñuy wax waaji lu mu wax day am mës naa jàppante kenn ci seen i kàngam kooku tooñ ko ba mer mu ne ko allahuma sallit alayhi kalban min kilabik mu ñaanal ko ne ko yàlla na nga tàggat benn xaj ci sa xaj yi jëmale ko ci waaji waaji dafa ndaw ci ay mbokkam neneen alquran muhammad ñaan na ci man te lu mu ñaan day am te taxu koo gëm taxu koo gëm benn borom xam mës naa ko dégg muy wax ne ñenn yonent bi yàlla subhanahu wa taala yebal gars yi dañ ñëw ne ko inna tabiu alhuda maaka nutaxataf min ardina mu ne loolu mooy wane ne rek ay duñu ay boromi xel ndax ñëw ci yonent ne ko bu ñu toppee njub ànd ak yow dañ ñuy fitnaal ci suñu suuf suñu ñax génnañu fi te nga tuddee ko njub ba noppi am toppaloo ko tuddee ko njub ñëw ne ko inna tabiu alhuda maaka suñu toppee njub kon xam nañ ne njub la mais dañoo sori woon ci réer kooku noonu dafa dem ci ay mbokkam ne leen muhammad ñaan na ci man te ñaan bu mu ñaan day am alayhi salatu wasalaam benn bis lañ nekk ci àll bi tukki dem ba ci désert bi ñu campé fa guddi tëdd ba guddi ñu nekk seen i biir tànt dégg benn gaynde guy xaw ma sap lay waxuma gaynde lu muy def guy xiiru ñu dégg benn gaynde buy xiiru mu ne ci man la jëm ñaanu muhammad bala wallahi lazim da koo dégg rek ne kooku maa ko tax a jóg gaynde googu man lay seet gaynde gi noonu la ko lekkee ci bis boobu moom kase la gaynde gi lekk dafa dégg gaynde gi bi mu déggee baatu gaynde gi la ne ñaanu muhammad bala ñaan bam ñaanoon la man kooku man lay seet wallahi lazim noonu la alayhi salatu wasalaam léegi loolu yëpp ñu gisoon ko ci moom yàlla defoon ko ci moom yàlla jox ko téere boobu nga xamante ne mooy quran bi ñu ci commencé sikki sàkk la ni leen bu ngeen ci amee lu ngeen di sikki sàkk indi leen téere bu ni mel indi leen lu ni mel bu ngeen amee sikki sàkk in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abadina fatu bi suratin min mithli wadu shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin ku ngeen mën a woo leen ko yamul ci ne leen indi leen bu ngeen mënee def ne leen bu ngeen dajaloo woon yéen seen i doomu aadama ak seen i jinne yëpp ak li ngeen da am ci xam-xam ngeen dajale ko du ngeen mën a indi. Xam nga ñaari niveau la. Niveau indi leen bu ngeen mënee, niveau bu ngeen daje woon sax ut ku ngeen mën a ut ci ku leen dimbali du ngeen ko def. Léegi Ibn Taymiyya rahimahullah dafay wax ne loolu noonu bu ko nit waxee imam mu nekk koo xam ne ku dëggu ci li muy wax la, way wala koo xam ku dëgguwul ci li muy wax la. Bu dee ku dëgguwul nee na dof la. Ndax li tax mu nekk dof nee na ku am intelligence bu toll ne mën a créé téere bu mel ne alquran. Si intelligence war na laa may nga xam ne boo fi dof dofloo di ci def yee nit ñi ëllëg ku mel na yow ci intelligence dina ko mën a relevé. Te nee na même boo ko amul ci sa jamono tamit ginnaaw yow boo fi jógee ñi nga xamante ni bi ñoo la topp gëm la ci kaw loolu nga doon wax di nga leen teg ci situation bu jafe, situation bu difficile. Ndax bu ëllëgee bu fi ay nit yu am xam-xam bu tax ñu mën a def la nga waxoon ne kenn du ko def, boobaa ñoom dañuy nekk ci problème. Mu ne kon loolu mooy wane ne ba mu koy wax wóor na ko ni lim leen di wax ni duñ ko mën a def. Albaqin laa ni wax moom beneen wax ne bu defiyee doomu aadama yi ci ne mënuñoo indi lu mel ne alquran, lan ma waroon gën a nekk sag ci moom ci mu ne moom moo ko defar wala mu ne keneen moo ko ko jox. Li nga def ak li nga xam ne dañ koo def jox la ko lu ëpp sag ci yow lan moo ci ëpp njàmbaar li nga def. Ndax def loo xamante ni yow jànguloo binduloo defuloo dara bu pare mën a def ci sa xam-xamu bopp loo xam ne sa benn moroomu doomu aadama mënu ko, jinne sax mënu ko. Loolu moo gën a nekk njàmbaar ka nga ni defuma ko sama yoon nekku ci. Baqin laa ñu neen loolu firnde rek la ci ne alquran du moom moo ko créé. Ndax doomu aadama dafa bëgg waaw góor, bu ko créé wul du ko askane la keneen. Kon loolu di firnde ne alquran ji nga xamante ne indi na ko ci jamono jooju di ko jàngal doomu aadama yi firnde bu rëy leen ci ne li ci yàlla subhanahu wa taala la jógee. Firnde tamit ñëwaat ci wane ne jëlee ko ci juif yi ak ci yahud ci nasaraan yi muy position bi nga xam ne alquran am na ko ci ñoom. Ndax alquran ni mu leen di critiquer ba di leen critiquer ci seen diine ci seen i pas-pas di leen askanale ak réer day wane ne inspiré wuñ ko ci ñoom. Ndax boo inspiré woo ci kenn doo faral di nekk moom en contradiction. Da ngay ñëw thèse yi muy wax nga koy dëgëral waaye moom déedéet dafa ñëw di leen ci weddi di wane sax seenu réer ak trompé wu buñ trompé wu ci ay masala. Bi nga xamante ne bi wax na tudd Suleyman Ibn Daoud alayhi salaam juif yi dégg ko naan Suleyman boobu nga xamante ni njabarkat la woon mu ne leen Suleyman yonantu yàlla la woon. Maanaam juif yi ñoo doon borom xam-xam ñu fi nawoon moom mu ñëw di leen gàggante ci masala boobu. Moo tax mu ne wa maa kafara Suleyman walakin na shayatina kafaru. Suleyman du woon njabarkat yonantu yàlla la woon doon ab buur la doon njabar du moom moo ko doon def. Shayatin yow nekkoon ci suufu nguuram ñoom ñoo ko doon def. Moom kay da ko doon nangu di ko denc waaye defa ko. Yahudi yi soog a nag jàpp sa jël seen loxo taf ko seen gémmiñ. Bi mu waxee ci Issa ibn Maryam ni ko yàlla sàkkee ni mu juddoo ba ni koy ndayam jëlee yóbbu ko ci ay mbokkam ñu jaaxle ci mbiram mu xamal leen ne yàlla noonu la ko sàkkee ak malaaka la yebal ci moom mu ëf ci moom ruux mu ëmb ko jur ko ci lu dul bàyyi nekkul doomu yàlla. Mi nit la ni doomu aadama yàlla moo ko sàkk ci lu dul bàyyi. Leeral leen masala boobu ba mu leer ay prêtre jóge Yaman Najran ñëw dal si Madina ci moom seet si ko. Yàlla ne ko qul fa man xaajaka fii min baadi ma jaaka min ilm fa qul taaalaw. Lii ma la wax ni ci xam-xam ku ci ñëwati ci ñoom ñooñu nga xam ne nee nañ ñoom ñoo gëm Issa topp ko ñoom seen bopp ku ci am sikki sàkk ci ñoom ci li ñuy wax ni ne ko wax ji sa jarul muy guddi jarul muy gudd gëm nga yàlla gëm naa yàlla nañ wax yàlla mu àtte suñu diggante. Faqul taaalaw nadcu abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa najcal lan la wax laanata allahi ala alkaadibin. Fit wu mel noonu ku waxul dëgg ñeme na ko. Gëm ngeen yàlla gëm nañ yàlla bi kii yooyu prêtre yooyu ñëwee daf ne leen acca kaay leen daal di woo ay njabootam ne leen maa ngi nii kaay leen ñu ñaan yàlla gars yi wokkante ne leen sëñ bi kii li muy wax ni sëñ bi jarul dem de kii ab yonante la kii ku fa dem di nga alku. Gars yi daal di roccee ko wat demuñu. Loolu noonu qul taaalaw jooju ba léegi mi ngi fi ba léegi mi ngi fi qul taaalaw nadcu boobu ba léegi mi ngi fi nekkatu fi waaye ba léegi mi ngi fi kenn mosu ko see wuyu si. Léegi loolu moo lay wan ne la kon kii nekkul koo xamante ni li muy wax ni dafa ñëw di ko waxal boppam. Nga jàngataat ko tamit moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ci bi mu ñëwee ci ay melokaanam ak qualité yi nga xamante ni nekk na ci moom mu nekkoon nit koo xamante ni nga xam ne kii àdduna taxu koo jóg. Tilka daaru alaxiratu najcaluha liladina laa yuriduna uluwan fi lardi wala fasaadan wal aaqibatu lilmuttaqin. Laa yuriduna uluwan fi lardi wala fasaadan. Ñëwul woon di sàkku yëkkatiko ci kaw suuf ñëwul woon di yàq ci kaw suuf du benn ci loolu lu ko taxoon a jóg. Yëkkatiko du nguur taxu ko woon jóg mosu ko ut lu ko yàlla jox mu jël ko joxaat ko doomu aadama yi. Néeg bi mu doon tëdd bu fa Aïcha radiyallahu anha mësa tëdd sax du am fu mën a teg boppam pour sujjoot alayhi salatu wasalaam.